Святий Отець виказав повну підтримку намаганням тих, хто імкнеться, каб основне право чоловіка на життя з моменту зачаття до натуральної смерті мела відповідну правову оборону. Об гэтым гаворыцца ў пасланні да ўдзельнікаў канадскага маршу для жыцця, які прайшоў учора перад парламентам у Атаве. Дакумент ад імя пантыфіка падпісаў кардынал-дзерсакратар П'етра Паралін. 17-ты нацыянальны марш для жыцця сабраў тысячы вернікаў. Ім узялі ўдзел між іншым арцыбіскуп Атавы Тэрэнс Прэндэргаст, кардынал Томас Колінс з Таронта і старшыня мясцовага епіскапату арцыбіскуп Поль Андрэ Дзюраше. Папскае пасланне прачытаў прымас Канады кардынал Жэраль Сіпрыен Лакруа. Святий Отець виказав їм жадання, каб марш за життя, який пройшов так само у інших діацезіях Канади, викликав більшу повагу до непорушного права на життя кожного чоловіка від зачаття до натуральної смерті. Учорашнє мероприємство стисло зв'язане зі святкуванням Національного тижня для життя і сім'ї, який костел у Канаді буде відзначати другий раз з 11 по 18 мая. Ён з'яўляецца часткай спецыяльнай душпастырскай праграмы фарміравання культуры жыцця і сям'і ў Канадзе, абвешчанай епіскапатам у 2011 годзе ў сувязі з годам веры.